Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, kasundo ang pangkapayapaan ng US at Iran, pag-asa umano sa gitna ng tensyon sa Middle East. Pero babala ng mga eksperto, hindi pa tapos ang panganib. United Kingdom susunod sa yapak ng Australia sa social media ban para sa mga menor de edad. At sa Pilipinas, aftershocks patuloy na yumayanig sa Mindanao. Magnitude 6.2 na lindol tumama rin malapit sa Davao Oriental. Ipinahayag ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagtanggap sa kasunduang pangkapayapaan na inanunsyo ng US at Iran, ngunit sinabi niyang may mga hakbang pa rin kailangang gawin bago tuluyang maramdaman ang pagtatapos ng epekto ng ilang buwang labanan. Sinabi ni Albanese na susuportahan ng pamahalaan ng Australia ang mga pagsisikap upang makamit ang isang pangmatagalang kasunduan na magwawakas sa digmaan na kumitil ng libo-libong buhay sa buong gitnang silangan at nagdulot ng isang makasaysayang krisis sa enerhiya.
So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and other mediating countries as well.
Samantala, nagbabala ang isang Australian expert tungkol sa Iran na maaring hindi mapigilan ng bagong peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ang mga susunod pang sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng kasunduan, matatapos ang mahigit 3 buwang labanan at muling bubuksan ang Strait of Hormuz, isang kritikal na ruta ng mga barko na karaniwang dinadaanan ng humigit-kumulang 1/5 ng oil supply sa buong mundo. Ngunit ayon kay Middle East analyst Dr. Kylie Moore Gilbert, marami pa rin malalaking issue ang hindi nareresolba, kabilang ang nuclear ambitions ng Iran at suporta nito sa mga armed groups sa rehiyon. Sinabi ni Dr. Moore Gilbert na may panganib na ipagpaliban lamang ng kasunduan ang mga ugat ng sigalot sa halip na tuluyang resolbahin ang mga ito. Sa karagdagang balita, malugod na tinanggap ng koalisyon ang mga ulat na isang peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ang nakatakdang lagdaan sa Switzerland sa Biyernes, ika-19 ng Hunyo, na maaring magbigay daan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang pagkaantala sa shipping dulot ng gulo ay nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at enerhiya sa iba't ibang bansa. Habang sinusuportahan ang mga pagsisikap na maibalik ang katatagan sa Middle East, sinabi ni opposition leader Angus Taylor na ang pinakamalaking hamon ngayon sa enerhiya ng Australia ay dulot ng domestic policy settings at hindi lamang ng mga kaganapan sa labas ng bansa.
The federal government, they are frankly creating an uncertainty around gas and investment more generally in this country, which is making it too hard to invest. If we want Australians to be able to get ahead, to realize their aspirations, to realize their ambitions, we need a government that makes it easier to invest and to get ahead. And that is not happening under this government. We've seen a shocker of a budget, a complete stinker of a budget that's making it hard for businesses to grow, small or large.
Samantala, may pangamba sa usapin ng land rights o karapatan sa lupa, kaya pansamantalang itinigil ng Konseho ng New South Wales Aboriginal Land ang pakikilahok nito sa mga usapin ng Closing the Gap. Inilalayo muna ng Land Council ang sarili nito mula sa mga talakayan sa gobyerno ng New South Wales tungkol sa Closing the Gap dahil sa mga panukalang pagbabago sa pamamahalan ng Crown Land. Ayon sa Konseho, maaaring pahinain ng mga panukalang pagbabago ang karapatan sa lupa sa pamamagitan ng paglilimita sa akses sa Crown Land. Sinabi naman ng gobyerno ng Estado na ipinahinto muna nito ang bill habang nagsasagawa ng konsultasyon sa mga Aboriginal Land Councils at nais nitong magkaroon ng sistemang makabubuti para sa lahat. Mananatili pa rin namang miyembro ang Land Council ng Coalition of Peaks, isang grupong kumakatawan sa mahigit 80 First Nations Community Controlled Organizations at mga miyembro. Balita mula sa ibang bansa. Lumayo ang Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu sa peace deal na lalagdaan ng Estados Unidos at Iran at sinabing bagamat nirerespeto niya ang desisyon ng Estados Unidos, puprotektahan pa rin niya ang interes ng kanyang bansa at sisiguruduhin hindi magkakaroon ng nuclear weapon ang Iran. Isa sa mga kondisyon para matapos ang sigalot at muling mabuksan ang Strait of Hormuz ay ang tigil putukan o ceasefire sa lahat ng front ng digmaan na nagsimula matapos ang mga pag-atake ng US at Israel sa Iran nitong unang bahagi ng taon. Kinumpirma rin ni Netanyahu na mananatili ang kanyang hukbo sa Southern Lebanon para labanan ang mga militanteng Hezbollah na suportado ng Iran.
And secondly, regarding Lebanon, we have created a buffer zone, a security zone, and we will remain there as long as necessary. Iran wanted us to withdraw from there, but that didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other reasons? Because I stood very, very firm. I was very, very resolute on this matter. And I believe our American friends respect this determination and stance, this persistence. We are staying there because we need to protect the residents of the North.
Samantala, naglabas ng reaksyon ang malalaking kumpanya ng social media matapos magpatupad ang United Kingdom ng ban sa mga gumagamit ng social media sa mga may edad 16 anyos pababa. Ayon kay UK Prime Minister Keir Starmer, ginawa ang hakbang matapos makita ang epekto na kahalintulad na ban sa Australia. Sinabi ng YouTube na mahigit isang dekada na itong nag-i-invest sa expert-led at age-appropriate experiences, pati na rin sa default protections para sa mga teenager. Ayon naman sa Snapchat, maaaring putuli ng outright ban ang private messaging ng kabataan sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Sinabi rin ng Meta, ang kumpanyang may-ari ng Facebook at Instagram, na base sa karanasan sa Australia, maaaring magdulot ng isolation sa mga bata ang ganitong klase ng ban mula sa kanilang online communities. Ayon kay Prime Minister Starmer, mas palalawakan pa ng UK ang ban kumpara sa Australia sa pamamagitan ng control sa gaming platforms at posibleng overnight curfew at limits sa scrolling para sa mga menor de edad. At balita mula sa Pilipinas, patuloy na niyanig ng aftershocks ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong ika-8 ng Hunyo. Ayon sa FEVOLX, kabilang sa mga naitalang pagyanig ang magnitude 6.2 earthquake na tumama nitong kahapon, Lunes, malapit sa Governor Generoso, Davao Oriental. Naramdaman ito sa ilang bahagi ng Mindanao kabilang ang Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Wala namang tsunami threat na iniulat matapos ang pagyanig. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang relief at recovery operations sa mga lugar na matinding naapektuhan ng naunang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa mga ulat, libo-libong pamilya ang nananatiling apektado habang nagpapatuloy ang damage assessment, clearing operations at pamamahagi ng tulong sa mga komunidad na nasalanta. At balita sa sports, binati ni Prime Minister Anthony Albanese ang Socceroos matapos ang kanilang sorpresang panalo sa FIFA World Cup sa Canada. Pumasok ang Australia sa laban sa Vancouver bilang underdog laban sa mas mataas ang ranking na Turkish side. Ngunit nagpakita ito ng disiplinadong depensa bago nakapuntos ng 2 beses sa counter-attack. Ayon kay Albanese, nagkaisa ang Australians sa pagsuporta sa national team.
Just a shout out to the Socceroos. An amazing game yesterday afternoon. I'm sure that people throughout Australia were watching and cheering on our team that were underestimated before the game against Turkey. But the goals by Nesta Irinkunda and Connor Metcalf were both extraordinary goals.
Samantala, makakalaban ng Iran ang New Zealand sa FIFA 2026 World Cup ngayong umaga alas 11 sa kanilang unang laban sa tournament. Dumating ito isang araw matapos i-anunsyo ng Iran ang peace deal nito sa US na siyang host ng laro sa Los Angeles, California. Sa kabila ng anunsyo, nananatiling mahigpit ang seguridad at mataas pa rin ang tensyon bago ang kick-off. May maliit na grupo ng nagpoprotesta sa labas ng SoFi Stadium sa LA na nagwagayway ng pre-revolution revolutionary flag ng Iran na ipinagbawal ng FIFA sa loob ng stadiums. May dala rin sila mga karatulan na may pangalan at larawan ng mga atlet ng sinasabing pinatay ng Iranian government.
And for the past months, we were telling FIFA that expel the regime of Iran from coming to World Cup. And the reason is that because the Football Federation in Iran, the members, the head of that, is part of the IRGC. And IRGC is in terrorist list in United States and in Europe. And we don't want somebody like that to be here.
Para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth bahagyang maulap na may temperaturang nasa 16 degrees Celsius. Sa Adelaide maulan at nasa 20 degrees. Sa Melbourne may pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart papahina ang pag-ulan na nasa 14 degrees. Sa Canberra maaraw na nasa 18 degrees. Sa Sydney, Newcastle at Wollongong maaraw na nasa 21 degrees. Sa Brisbane may mga pag-ulan na nasa 23 degrees. May mga pag-ulan din sa Cairns na nasa 27 degrees. At sa Darwin maaraw na nasa 32 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Martes para sa SBS Filipino. Ako si Helen Quiñanola.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.